Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Spiller vi igjen tilbake etter en plutselig ukespause. Vi var på seminar, jeg og Jon Cato, og skjedde mye spennende i det siste. Masse norske spillutviklere var i Japan, deriblant Are Sunne, som klarte å synge på seg litt dårlig stemme. Vi har dem med, og så ser vi hvor langt det bærer, sammen med meg, Lars Rikard Olsen, og min alltid gode makker, Jon Cato Lorentzen. God dag.
God dag, og god dag, Are.
God dag, Are. Hvor går
det? Det går veldig bra, litt sliten. Kom hjem fra Tokyo i dag. Og så har de 5 dagene jeg var der, så var det 2 kvelder med veldig heftig karaoke. Så det var litt for mye karaoke til at jeg var med og taklet.
Var det marioke?
Nei, helt vanlig japanoke.
Du var jo der nede med snusmumrikken i hovedsak, og så det var mye retweets og mye sånt av japanske fans, så det ut som, ja. Som stimlet til deres stand der, sammen med flere andre norske utviklere. Hvordan var ditt møte med det japanske publikum?
Det var ganske overraskende, eller hva skal jeg si? Vi visste jo at Mume var stort i Japan, men det var veldig rart å faktisk oppleve det, og liksom se hvor mye fans det og altså vi hadde jo en liten stand på området der, og det jo veldig stort, veldig mange haller med veldig mange spill, så det selvfølgelig, de fleste kommer jo for de store AAA-spillene. Men jeg tror ikke jeg overdriver hvis jeg sier at blant alle indie-spillene så var det ingen andre som hadde lang kø, så som vi hadde. Hvor det var, folk sto jo på det meste opp mot 2 timer i kø for å få spille demon vår i 10 minutter. Så det var ganske utrolig. Og veldig, veldig gøy, selvfølgelig. Så jeg tror det var på de 4 dagene vi sto der, så var det vel en 400-500 som var innom og spilte. Så vi hadde 2 PC-er oppe. Vi burde selvfølgelig hatt mange flere, merker vi når vi var der, men det var litt for sent.
Like før TGS så kom vel nyheten om at dere har et samarbeid med Raw Fury som utgiver av spillet nå.
Det stemmer.
Så hva er det dere oppnår med å være på messa og sånn nå? Er det å promotere spillet til fans, eller er det andre ting dere er ute etter?
Ja, nå er det primært promotere direkte mot fans, og så var jo også det her en fin test for å se, altså det som vi har lurt litt på. Vi vet jo at at Mume er populært, men det er primært det er jo det karakterene, eller de søte karakterene liksom, som er veldig populære i Japan. Så det vi ville teste ut litt var om det var, er det bra nok overlapp mellom liksom spillnerder og Mume-fans da. Og det var jo veldig tydelig at det er der, så det var en veldig fin test for oss på
luftet stemningen. Hvor viktig er det å ha en er det publisher, er det kalles for tiden?
Ja, eller det er vel forelegger, det er kanskje det man sier på norsk. Men de fleste skjønner ingenting hvis man sier forelegger, så det er publisher, det er vel det vanligvis snakker om i spillbransjen. Ja, altså jeg tror jo at det vil ha mye å si i forhold til å hjelpe oss å nå liksom det potensiale spillet her. Da. Vi kunne jo helt sikkert ha gitt ut og fått det til ganske bra selv, men jeg tror med en solid partner på laget så vil vi nå ut til mange flere da, og få gjort veldig mye mer ut av markedsføring og promotering.
Nå har jo både Krillbite og Hyper fått spill i Raw Fury-paraplyen. Er det sånn her best friends forever med hubben? Der Hyper og Krillbite sitt og Raw Fury nå, er det sånn, er det tight?
Ja, altså, jeg tror nok vi jobber jo mye, når du var daglig leder i Krillbite, så jobber vi mye med Raw Fury gjennom dere, som gjør at vi har en god relasjon til flere av de som jobber der, så jeg tipper jo at det har hjulpet oss litt der, at de kjenner oss godt fra før og vet hvordan de jobber med oss, så vi kan sikkert til en viss grad takke Krillbyte litt for det.
Det er mange som prøver å finne seg en publisher, og det er jo veldig vanskelig, så det vet jo du også. Du har jo jobbet med å prøve å finne publisher, da. Og funnet det til spill som Mørkredd og nå Snusmumrikken. Det var hemmeligheten bak hvordan publisheravtalen. Du klarer det jo igjen og igjen. Hva er ditt råd til, til
nye utviklere? Det tar veldig lang tid. Kanskje det, altså på Mørkredd så brukte vi vel 4 år omtrent før vi fikk landet nå. Med Snusmyrken så var det relativt mye enklere. Det nok både kanskje fordi vi har mer erfaring, men også fordi det et spill som ganske mye lettere å selge inn, sånn rent kommersielt. Jeg tror at det viktigste er veldig mange møter, og det jo en slags sted og mengde trening. Å være i hundrevis av møter, og ja, lære seg litt. Det en dans som skal gjøres.
Er du glad i møter, Are?
Ja, eller i hvert fall ikke så stresset for møter som jeg var når jeg begynte med der. Nå går det veldig enkelt og greit. Så jeg har ingenting imot møter. Det ikke sånn at jeg bare har lyst til å gjøre det hele dagen, men jeg gjør jo ofte det likevel.
Vi er jo glad i Japan og Japans kultur alle sammen. Det er man jo hvis man driver med glad i spill, tenker jeg. Men hvordan var det å suse rundt i Tokyo? Var det noe du hadde gjort før?
Jeg har vært i Tokyo en gang før. Da var jeg der 2 dager. Den gangen her var jeg der 5 dager, og var jo bare omtrent på messeområdet alle de dagene. Vi fikk gått ut på kvelden da, og sunget litt karaoke. Feiret bursdagen min når jeg var der, så det var veldig, veldig stas. Men vi fikk ikke sett så mye av byen, så neste gang så håper jeg at jeg kan få blitt litt lenger.
Og så var Snowcastle der, og Sea Blip var der, og ganske stor sånn norsk utenlandsdelegasjon. Tror du det har noe for seg å gjøre sånne der ting og slå seg ihop og prøve å markere?
Ja, jeg tror det. Jeg vet ikke. Nå har jeg ikke fått snakket med alle hva alle føler at de fikk ut av det, men jeg tror mange synes det var nyttig, og det blir jo en litt sånn ja, litt sånn som også så at man får lodda stemningen litt og ser litt på hva slags respons man får. Og så er det jo veldig lærerikt uansett å forholde seg til andre markeder, og det alt er jo veldig forskjellig i Japan. Så jeg tror det er veldig nyttig.
Mm. Hva er neste kapittel for Snusmumrikken nå?
Nå skal vi egentlig bare få fokusere litt på å lage ferdig spillet, så jeg tror ikke vi skal dra på oss veldig mye mer og gjøre så veldig mye sånne ting nå før vi blitt ferdig, egentlig.
Har du fått lanseringsbudsjett på 20 millioner, så dere kan bygge Mumidalen oppe i Oslo, i en skog i Oslo, og bygge Mumihus og leie inn actors og invitere oss i pressen til gedigen fylleslag?
Ja da!
Vi kommer.
Akkurat det vi har tenkt, faktisk.
Ja, sier seg selv, for unnskyld. Ikke like stor nyhet, men det har vært noe murring om GTA 6 siste tida. Det kom masse videoer, masse screenshots, og en hacker mener å klart å stjele alt det her, i tillegg til kildekoder. Og Rockstar har jo etter hvert selv bekreftet at de var blitt hacket. Hvor stor hackerpågangen i Hyper Games, føler du?
Relativt lav, i hvert fall så vidt jeg vet. Jeg tror heller ikke det er like mange som sitter spent og venter på kildekoden til våre spill. Men jeg synes det er unødvendig. Det ødelegger liksom bare for alle, når man gjør noen ting. Både for de som lager spillet, men også for de fansene som venter på å få spillet. Det er ikke noe kult å se på et spill som er såpass uferdig, uansett.
Det har vært mange reaksjoner. Noen sier, herregud, det ser jo helt jævlig ut. Jeg har tydeligvis ikke skjønt at spillet er ikke ferdig. Og så har du de som sier, nei, det er jo ikke noe big deal. Det er jo bare, nå har hackeren gjort pressens jobb nesten, endelig fått vist spillet og sånt, og ser ikke problemet. Hvilke problemer er det vi tenker at det her skaper?
For det første er det jo opphavsrettsmateriale, altså kildekode og sånt kan jo beskytte seg av opphavsrett. Og også videoer du lager av spill, er det du som er opphavsrettspersonen på. Så det er jo et lovbrudd først og fremst. Og så er det jo man vil jo gjerne ha et narrativ når man lanserer et spill, fordi du vil lage litt hype, bygge forventninger, skape en relasjon til community, og så levere noe som folk forhåpentligvis er fornøyd med. Så man mister jo veldig mye av kontrollen på akkurat det aspektet. Men så ser jeg, jeg skjønner jo den der spenningen med å få en sånn her usminket blikk behind the scenes. Jeg så jo et par av de videoene, og jeg skjønner jo hva de har brukt de til internt. De har jo testet en del systemer, ikke sant, og dokumentert hvordan det fungerer, og sikkert laget tasklists og andre ting, mål med hva de skal forbedre, eller hvordan ting skal fungere sammen. Det er jo en ganske høy grad av polish på enkelte av de tingene som er lekka, til å være såpass tidlig, sånn at det er jo mye som lover godt for det endelige spillet, så jeg tror ikke det har skadet renommeet til spillet i stor grad. Men det har jo avslørt en gjeng med sånne der inkompetente gamere som tror de er spillutviklingseksperter. Det er jo mange som tror at et spill er ferdig. Først så bare designer man det på papir og litt sånn storyboards og concept art, og så bare lager man akkurat det. Men det er jo ikke sånn det fungerer i det hele tatt.
Men så er det også sånn at spillet ofte endrer seg ganske mye i løpet av utviklingen. Så det kan være ting som er med nå, som folk synes er kult, som kan bli kuttet helt.
Ja, ja, det er et stort eksperiment å lage et spill, ikke sant? Der du har en masse, du lager en matrett på et kjøkkenet, der du har en masse ingredienser, så tror du kanskje hva du vet hva det skal bli, men du smaker det til underveis, og så kanskje heller du ut alt som er i kasserollen og begynner litt fra scratch på akkurat den delen av retten, fordi det funker ikke helt med de smaksammensetningene og alt sånt. Så hele tiden så går det å iterere og revurdere og kassere ting og innføre andre ting som kanskje funker bedre. Så det er jo det ofte handler om når spill blir vist veldig tidlig, sånn offisielt, så låser du deg til den visjonen du viser da. Da kommer du til en sånn point of no return. Hvis jeg ikke innfrir det vi har lovet nå, det premisset vi har levert nå, så blir spillere skuffet, og så blir vi anklaget for løftebrudd og alt mulig sånn.
Ja, det er hvis du var sjef i Rockstar og opplevde sånn her lik. Hva du tror du hadde gjort med spillutviklingen og staben og sånt?
Ja, så vidt jeg skjønte, så ble jo det her stjelt fra Slack-konto til en person, så de må vel i hvert fall endre litt på hvordan de deler filer og den type ting. Men det er klart, man får jo hacka til, altså. Det er vanskelig å sikre seg fra liksom, phishing uansett, når det er et så stort selskap med så mange folk. Så jeg vet ikke helt.
Slutt på hjemmekontor, tenker jeg. Det har fortgjort at en ansatt som har hatt fest hjemme med jobb-PC-en som står og spiller file, og så drikker han for mye og sovner, og så har han en litt sånn der kjip kompis som, oi, der er jo slekken han er så åpen. Oi, se alt som ligger her. Få inn en USB-stikk.
Altså, tenker jeg, det går jo i hvert fall utover arbeidsmiljø og de som jobber i Rockstar i stor grad.
Ja. Hva tenker vi om det vi har sett? Virker veldig uferdig noe virker veldig ferdig. Jeg tenker, jeg har ikke sånn kjempesympati med de som har hacket og sånt, men det er jo som spillkonsument, så synes jeg jo det er veldig gøy å få se. Og ja, det finnes kommet ganske langt. Kvinnelig hovedkarakter får jo mye info som der Rockstar, de er jo notorisk kjent for å ikke dele noe som helst egentlig, før de selv vil. De gidder ikke være med på E3, og de gidder ikke være med på noe som helst. Kan det her tvinge dem på noe vis til å bli litt mer åpen senere, eller er det...
Nei, det tviler jeg på. Det er ikke noen grunn til å være det.
Nei. Men det er i hvert fall mye sånne litt såre kommentarer noen steder i hvert fall. Ja, endelig får vi se hva de holder på med. De
er det som å se noen paparazzi-bilder fra setet til en ny Spider-Man-film eller et eller annet? Altså, hvor interessant er det egentlig? Altså, det er jo filmen og filmopplevelsen.
Forskjellen der er jo at man skjønner som regel at det man ser på filmsettet er uten CGI og at det ser litt dritt ut. Men det virker som veldig mange her så bare synes det ser dårlig ut, og at det er jo veldig kjipt å starte lansering av et produkt med at man blir skuffet liksom, første gang man ser noe.
Nei, vi synes ikke det noe særlig. Vi tar og ser på en annen nyhet. The Sims 4 blir gratis alle sammen, og I løpet av oktober så vil grunnspillet bli fritt og franco for alle som ønsker å prøve seg på PlayStation, Xbox og PC, mens tilleggspakken kan kjøpes. Og jeg skal fortsatt gi ut flere tilleggspakker. Og Jokato, hvorfor det her viktig?
Det viktig fordi det et av verdens, altså Sims-serien jo en av verdens største. 5 milliarder dollar har den vel solgt for 200 millioner spill eller noe sånt, altså spillsalg. Så det jo en gigantisk serie og litt sånn empiri, men jeg snakket med en del damer på jobben om gaming, og alle, veldig mange av de som ikke så opptatt av gaming har Sims-minner, ikke sant? De har vært innom Sims en eller annen gang. Det var til og med ei her om dagen som kjøpte Sims for å spille det på nytt, for jeg hadde jo ikke spilt siden hun var tenåring. Så at det en stor serie, og det jeg gjør nå, jeg gjør det om til en games as service, altså sånn som disse andre gratisspillene, som veldig ofte actionspill, rettet mot unge menn, eller sånne grindy RPG-spill på mobilen. Og så har de nå laget det, tar de det ultimate sandkassespillet, og så sier, vær så god, spill dette gratis så mye du vil. Så plutselig så den terskelen, den der 300 kroner, eller hva du måtte betale, borte. Og så kan de jo selvfølgelig pøse på med mikrotransaksjoner og DLC og alt sånt, det kommer de jo til å gjøre, men de gjør om Sims-serien til et games as service spill, og det et sikkert et riktig steg sånn businessmessig for EA å gjøre, og det litt rart at de ikke gjør det før nå, tenker jeg.
Ja, helt enig. Jeg tror også at det et spill som egentlig egner seg ganske godt til en sånn type modell.
Hvorfor det? Mening.
Nej, alltså det är på något sätt inte ett spel där man vinner eller alltså det är inte någon sån det får inte det här problemet med konkurrens och pay to win och allt det där och på något sätt sandkassespel som John Kato säger. Och så I förhåll till att träffa den här målgruppen som spel är så som inte är liksom hardcore gamers som vill betala 700-800 kronor för ett spel liksom. Så jeg tror det absolutt det riktig valg for deg.
Blir det her å skje mer og mer, tror vi? Skal snusmumrikken være free to play?
Det skal ikke.
Det vanskelig med litt sånne narrative spill, ikke sant? Men Sims jo en sandbox, og så det et veldig sånn modulbasert spill. Så det kan være at jeg ønsker å ha spillet med de fantasy-elementene, så jeg kjøper en eller annen sånn fantasy-pakke, og en Tolkien-pakke, og en goth-pakke, og en vampyr-pakke, og bygge mine hus og sim-liv med de elementene. Og I og med at de har så mange pakker, og så mange ulike temaer og andre ting allerede, så blir det veldig lett å customise opplevelsen sin, og si, her har du grunnspillet, putt på 50 kroner så får du vampyrer I spillet ditt, putt på 100 kroner så får du kjærlighetspakken, altså plutselig så har du Twilight, kan du lage Twilight-bøkerne i spillform hjemme. Jeg tror det et genistrek av jeg der.
Jeg har masse gode ideer nå til EA, de kan få helt gratis fra meg, DLC, sosialdemokrati, DLC, Sims trenger ikke ha 5 jobber parallelt for å kunne tjene nok til å ha en familie. Du har lav strømprispakken for eksempel, hvor de kan ha mer på lys om natta og så videre. Så her det bare å ringe EA, dette kommer så løpende på en snor. Vi skal også se på spillene som har kommet. Vi må jo nevne Metal Hellsinger, som jo publisher av Funcom. Funcom har vel ikke utviklet så veldig
mye? Det kom nå nylig, det laget av noe som heter The Outsiders, et Stockholm-selskap, men de eid av Funcom, så det jo basically, altså Funcom kjøpte de vel opp, så vidt jeg skjønte. Og det ble vel lansert rett etter Gamescom, der Funcom var og hadde konserter med metal-konserter på Gamescom, og fikk en del oppmerksomhet rundt det, og så får spillet ganske positiv mottakelse, så det jo gøy for Funcom som publisher og eier av utgiveren som står bak.
Har du rukket å teste noen Metal Hellsinger?
Jeg har ikke testet, men jeg har sett noen trailere og videoer på sosiale medier. Det ser jo veldig kult ut.
Altså, en av utviklerne driver stadig og skriver at han gråter på Twitter, for det mottakelsen har vært så bra, så det mye
metal, lykke. Altså, hvis du lager noe som metalfansen føler er autentisk og bra, de er den mest dedikerte og positive fansen. Altså, de ser skumle ut, de har skinnjakka, de er fuck yeah, drikker øl og virker litt sånn barbariske, men de er egentlig verdens snilleste og mest dedikerte fans som elsker metal og det du gjør, og klarer du å få de over på din side, så har du jo fans for livet.
Og så må vi nevne Return to Monkey Island. Ron Gilbert ble skikkelig sur og stengte ned sin blogg og kommentarfelt fordi folk var så sur, for det, mange fans likte ikke at det ikke var 8-bit og pixelgrafikk sånn som de ønsket det. Men nå er spillet snart ute, hvis jeg skjønner rett.
Det var ute, ble lansert i går, når du, hvis du hører denne episoden på lanseringsdatoen.
Ja, det kommer nå. Herre min hatt.
Så det kommer, jeg tror du kan spille det både med sånn revamped grafikk, som ser ut som litt sånn der Adult Swim-aktig, altså det er litt sånn cartoonish, men ikke sånn så... altså Monkey Island fra 3-eren og 4-eren fikk en sånn litt sånn rar stil som splittet fansen. Det er litt sånn mellomting mellom det og originalgrafikken. Og noen har kalt den litt sånn flat, litt sånn livløs og sånn, så det var vel det han Gilbert ble lei av etter hvert. Alle sånne eksperter på internett som sitter og bedømmer en opplevelse basert på noen visuelle inntrykk eller noen skjermbilder eller noe sånt. Men så jeg tror du kan spille det både med originalgrafikken og med den nye grafikken, så jeg har i hvert fall lastet det ned og skal mimre litt.
Oi, hva får du originalaktig pikselgrafikk her? Det var news.
Jeg mente det noen sa det, men jeg skal ikke si det 100% sikkert.
Veldig godt researchet i spillrevyen.
Spiller jo her, du visste jo ikke at det kom ut en gang.
Nei, jeg har jo vært på hyttetur med deg en uke, så jeg har ikke fått med meg noe.
Seminar, vi skulle kalle det seminar.
Ja, det var seminar, vi har vært på seminar, unnskyld. Er det den her pek-og-klikk-sjangeren, var det noe du var opptatt av?
Absolutt. Så jeg gleder meg veldig til å spille deg. Jeg har veldig sterkt forhold til andre Monkey Island-spillene. Og synes for øvrig at den stilen ser ganske kul ut. Jeg er glad ikke det gikk for sånn, skal vi gjøre pixelart, bare fordi det gamle var pixelart.
Ja. Nei, men da anbefaler jeg å laste ned, så får vi se om vi hadde rett, at du kan velge mellom ulike grafiske ting. Ja,
det synes jeg du kanskje ikke kan det, men...
Altså, hvis du spiller... Det tror jeg ikke du kan. Det tror jeg du fant på.
Ja, du fant det opp. Det var noen som fortalte det til meg på hytten.
Men det er de remasterne av de gamle Monkey Island-spillene. Det blir jo laget en remaster, i hvert fall på mobil, og der kunne man bytte mellom remaster og grafikk og original grafikk, så det var kanskje det jeg tenkte på.
Ja, nei, men I'm looking forward to it. Jeg husker jeg sendte en, jeg er jo en av de som var plaget Ron Gilbert i historien, han lagde The Cave. Og så husker jeg skrev da jeg var ny på Twitter at dette ser ikke ut som noe særlig bra. Eller jeg hadde jo spilt det da. Jeg var ikke helt uten... Det var ikke som fengende. Ron Gilbert, du skuffer meg. Jeg skrev det ikke akkurat sånn. Og han ble oppriktig såret og skrev at nei, et godt spill, det må du bedømme 5 år senere. Eller jeg husker ikke det var noe sånt. Man skal ikke bestemme seg her og nå om et spill er en suksess eller ikke. Så jeg har vært med og vært en som plager for Ron Gilbert, og jeg angrer jeg veldig.
Du setter vel dødstrussel?
Nei, jeg stoppet. Jeg var akkurat i å tro på livet. Nei, uff. Stakkars Ron. Han er en følsom mann.
Ja, men hvis du putter mye av deg selv i de spillene du lager, ikke sant? Eller hvis du skriver bok eller lager film, og du putter mye av sjela di i det, så det er jo baksiden av medaljen, er at med en gang det kommer ut på internett, så er det folk som kommer til å bashe på det, og som kommer til å trampe på det, og som kommer til å være frekk og utrolig kjip mot det du lager. Og det, jeg vet ikke, må man være skikkelig hardhuda, Are, for å klare å lage ting i denne bransjen?
Altså, det er flere som har gått på en smell og mer eller mindre trett seg ut fra fra offentlige spillbransjen. Nå har Phil Fish hadde vel en tilsvarende greie for en del år siden. Han så lagde Fez.
Never forget.
Jeg tror, altså, nå var jo både han og Ron Gilbert er jo veldig, har vært veldig liksom, åpne og delt mye, både I bloggform og sosiale medier, og har fått mye oppmerksomhet der, og da får man også enda mer av den negative oppmerksomheten, tenker jeg. Pluss at han har liksom laget et spill, som, eller flere spill, som så mange har så sterkt forhold til. Så det veldig brennbart. Så jeg skjønner jo at folk engasjerer seg, men jeg tror kanskje folk glemmer at det liksom personer som sitter I andre enden.
Til slutt, vi skal avrunde sendingen, men hvor mange dødstrusler har du fått, det etter dere viste frem snusmumrikken?
Ja, bare en fra Jon Kato, men ellers... Ellers ingenting.
Skjer det? Typisk. Typisk ukalt. Må du skjerpe deg. Vi sier tusen takk til Are Sundnes I Hyper Games. Selv med utsungen karaoke-stemme så gjorde du oss klokere nok en gang. Så tusen takk for det. Jon Kato skal som alltid avrunde med et fantastisk visdomsord eller en oppfordring til våre lyttere.
Jeg skal ta et visdomsord denne gangen, for når vi inne på det å være litt frekk mot skapere og sånne ting, så min favoritt norske filmkritiker var jo selvfølgelig vår venn Lars Paul Bang-Hansen, som vi har til og med vært på pressevisning med, og han, hans favorittmåte å innlede et intervju med en regissør med, det var å si... I thought your movie was terrible. Why did you make it? Fordi da fikk han alltid et bra svar. Så man skal kanskje, når kritikere kommer, altså, ta til deg kritikk og tenk på at det du lager kan oppfattes som grusomt og tenk over hvorfor. Det mitt råd.
Det vår nye måte å intervjue spillutviklere på, Are. Bare gled deg til launch.
Snusmumrikken suger. Hvorfor har du laget dette, Are? Utrolig aggressiv intervjuestil.
Tusen takk,
Are. Jeg skal forberede et godt svar.
Gjør det. All right, folkens. Vi tilbake, inshallah, om en uke.
Ha det.
Ha det.